السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله أتوكل وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى أعظم مائدة في القرآن الكريم، ألا وهي مائدة القرآن. Donc bienvenue à tous encore une nouvelle fois à la plus grande des tables du mois du Ramadan, à savoir celle de Al-Qur'an Al-Karim. دائما مع نداءات الله عز وجل للمؤمنين في القرآن الكريم. Et toujours avec l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala à destination des croyants. اليوم مع نداء جديد، نداء مهم، يتكلم على مسؤولية هي من أعظم المسؤوليات في رقاب المسلمين. L'appel d'aujourd'hui parle d'une responsabilité. Alors là, c'est la plus grande des responsabilités. Il n'y a pas plus grave que cette responsabilité. On rendra compte de cette responsabilité, que ce soit dans ce bas monde, que ce soit dans l'au-delà devant Allah tabaraka wa ta'ala. نداء اليوم بكل بساطة يا جماعة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc tu n'es pas uniquement responsable de toi-même. Tu ne vas pas dire à Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement: non, moi j'ai fait ce qu'il faut, moi j'ai prié, moi j'ai lu du Coran, moi j'étais bien avec toi, ainsi de suite. Non, il n'y a pas ça. La tabaraka wa ta'ala te dira et ta femme. La tabaraka wa ta'ala te dira et tes enfants. إذا الإنسان لا مسؤول على ربه فقط يا جماعة. ما يكفي أنك تكون أنت وحدك مسلم ومؤمن وفي طريق الله عز وجل، alors que الأهل نتاعك والأولاد نتاعك وكذا راهم في الطريق المنحرف. دايره ما تستقيم المسألة. امبارح شكون نحكي؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. شكون هو يا جماعة اللي يقبل ما شاء الله هو وولاده في الطريق العوج؟ شكون اللي يقبل؟ حتى في أمور الدنيا، أسكو تقبل أنت يا أنك عندك كلش ووفرت لأولادك كل أسباب النجاح وإنك ما نجحش؟ Je parle pas dans le relationnel avec Allah تبارك وتعالى. Même dans la vie, est-ce que tu acceptes le fait de tout mettre à disposition de tes enfants alors qu'ils ne vont pas réussir dans la dunya? Tu sais que de faire de ton enfant un médecin, il n'arrive pas. Tu sais de faire de ton enfant un ingénieur, il n'arrive pas, ainsi de suite. Est-ce que tu acceptes ça? Ça aussi, pour nous, c'est un échec et c'est un terrible échec. أنا ما نتكلم على هذه الأمور يا جماعة، لأن هذه الأمور أمام المسؤولية العظيمة تاعنا تاع الأولاد لا تساوي شيء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. إذا من أعظم المسؤوليات، من أكبر الأمانات التي جعلها الله عز وجل في أعناقنا وجعلها الله عز وجل في رقابنا، المسؤولية تجاه الأبناء. لا تبارك وتعالى يقول لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وأكبر مسؤولية هي مسؤولية تجاه الأولاد. لا تبارك وتعالى يقول لنا يوصيكم الله في أولادكم خيرا، يوصيكم الله في أولادكم خيرا. لا تبارك وتعالى يؤكد دائما وأبدا على هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام يثني على ذلك فيقول لئن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. بين الصدقة وبين تربية الأولاد وتأديب الأولاد، وشو هو اللازم وشو هو المقدم وشو هو الأولى؟ هو تربية الأولاد. شو معناتها هذه؟ معناتها بكل بساطة يا جماعة، قبل أنت ما تكون نافع لغيرك، قبل ما تكون نافع لغيرك، قبل ما تخمم في غيرك، خمم في نفسك وفي أولادك. أنت قاعد تنفع في الناس وقاعد تدير، لكن ما قدرت تنفع أولادك وما قدرت تنفع روحك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أعظم حاجة، أعظم ميراث يا أخي الكريم، تترك أولادك ما هو؟ هو التربية الصالحة، هو التربية الحسنة، هو الأدب الصالح، هو أنك تتربيه على دين الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنك تحتاجه، لأنك تحتاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. بلاش ما عنديش المال باش ندير صدقة جارية، شكون اللي عنده باش يقدر يبني مسجد وباش يقدر يدير مدرسة وباش يبني مستشفى وباش يبني كذا وكذا؟ ما عندنا. شكون اللي عنده اليوم باش يورث علم نافع، عالم وكذا إلى غير ذلك وباحث؟ ما كانش. بصح بكل عند الله يبارك الأولاد، كل عندنا الأولاد. دونك هذه قيمة مشتركة بيننا جميعا، ممكننا أن نوظفها في سبيل الله عز وجل، وولد صالح يدعو له، علم شر بيوش أولادنا منفع عليهم، ومنفع حتى لنا عندما يكون الإنسان في قبره، عندما يكون الإنسان في حاجة إلى حسنة. إذن يا جماعة، أعظم حاجة يأكد عليها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هي تربيتنا لأولادنا. دونك جو ديزي كو لا بلي غران دي ريسبونسابيلتي، la plus grande des responsabilités, c'est quoi? C'est notre responsabilité envers les enfants. D'ailleurs, le Nabi alayhi salat wa salam nous dit « لَإِنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرُ لَهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِسَعْرِ » Ça veut dire quoi? En comparant la sadaqa avec l'éducation des enfants, l'éducation des enfants passe en prioritaire devant la sadaqa. Qui veut dire tout simplement que, avant d'être utile aux autres, avant d'aller exercer mes talents d'utilité à l'extérieur de mon foyer, je dois tout d'abord l'exercer à l'intérieur de mon foyer. Je dois être utile, hein? Je dois être bénéfique, je dois apporter quelque chose tout d'abord à ma famille, à mes enfants, ensuite aller voir ailleurs. Et si je ne peux pas le faire ailleurs, alors que je l'ai bien fait à l'intérieur, ce sera une grande hasana chez Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi alayhi salam dans un autre verset nous dit, dans un autre hadith nous dit, éduquer ses enfants, leur inculquer la bonne morale, la bonne éthique, c'est mieux que de leur laisser quoi que ce soit. Aujourd'hui, chez nous, c'est le contraire. Aujourd'hui, nous, on a le souci de laisser quelque chose à nos enfants. On cravache jour et nuit, on travaille jour et nuit, on sacrifie nos vies, on sacrifie nos santé, on sacrifie tout. Pourquoi? Pour que mon fils, pour que mes enfants aient une maison, pour que mes enfants aient des vacances décentes, pour que mes enfants aient je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, tout ce qui a connotation matérielle, tout ce qui est en relation avec Dunya. Mais jamais penser à mes enfants pour leur inculquer le Coran, pour leur inculquer la bonne morale, les ramener à la mosquée pour apprendre, les ramener dans des associations pour faire du soutien scolaire, pour apprendre la religion, pour apprendre le Coran al-Karim, ainsi de suite. Ça, je ne pense pas. Par contre, je pense à ça. Il y a des gens même qui sacrifient leur adoration. Il y a des gens qui ne font pas le Jumu'ah, qui ne font pas les prières, qui ne viennent pas Tarawih, qui ne vont même pas au pèlerinage. Pourquoi? Par rapport aux enfants. Non, non, je ne peux pas laisser mes enfants. Ah non, non, moi, je ne peux pas laisser ma femme. Ah non, non, moi, je ne peux pas laisser ça et ça. Et est-ce que ça sera bénéfique pour toi le jour du jugement? Le jour où tu mourras, tu auras besoin de tout cela, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Et là, il y a Jama'a, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez Koulinda, la meilleure, hein, entre léguer, entre laisser à ses enfants une fortune, c'est mieux d'aller, bien sûr, c'est mieux que de leur laisser ça. Hein. Je préfère laisser mes enfants dans la largesse que les laisser dans la pauvreté. Mais entre leur laisser ça et leur donner la bonne éducation, la bonne morale, normalement le choix doit être fait, il doit être fait sans hésitation, je dois leur laisser la bonne morale et la bonne éducation, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de cela. Le retour de l'ascenseur il sera bénéfique pour moi. Là, d'ailleurs, je vous ai cité Hadith, quand on est mort, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'action. Sauf celui qui a laissé un savoir, sauf celui qui a laissé une aumône continuelle. Le monde continuel, c'est quoi? Quelqu'un qui a construit une mosquée, quelqu'un qui a construit une école, quelqu'un qui a construit, je ne sais pas quoi, quelque chose de bénéfique. Est-ce qu'on a tous la possibilité de faire cela? Est-ce qu'on a tous un savoir à laisser? Non. Mais par contre, on a tous des enfants. Pourquoi ne pas les éduquer? Pourquoi ne pas les mettre sur le droit chemin? Inch'Allah, on aura besoin d'eux quand on sera dans notre temple. Inch'Allah. إذن هذه قضية مهمة يا جماعة أعظم مسؤولية كلفنا بها المولى تبارك وتعالى هي مسؤولية نحو الأولاد وهذه مسؤولية كبيرة ما هي هذه المسؤولية؟ حقيقة هذه المسؤولية عندها لها وجهان لها قسمان هي deux aspects de cette responsabilité القسم الأول هي المسؤولية المادية.
Le premier volet de cette responsabilité, c'est la responsabilité, on va dire, matérielle. Qui veut dire quoi?
ما يستطيع الإنسان ينكر حجم هذه المسؤولية. هذه كذلك مسؤولية عظيمة عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من أكبر الكبائر عند الله عز وجل أن الإنسان يدير دار يدير أولاد ويفرط فيهم. يا جماعة اللي ما يصرفش على أولاده خاصة لما يكون عنده واللي ما يقومش بأولاده واللي ما يكفيش ولاده خاصة إذا كان عنده هذا راه من أعظم الآثام عند الله تبارك وتعالى. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. كاين ناس بزاف عنده ما شاء الله وليده يحتاج ما يلقى عنده ما شاء الله وليده يحتاج الكذا ما يلقى هذا يعتبر إثم عند الله عز وجل. أعظم حاجة إذن أنك ولادك تقوم بهم إن شاء الله تبارك وتعالى. كذا في المقابل الإسلام يعتبر أن ما تنفقه على أولادك وما تنفقه على أهلك الإسلام يعتبره صدقة. راهي صدقة يا جماعة. أنتخ تلقى فقير وتعطي له رغيف وتجي للمسجد وتمد أنوره وتروح كذا وتروح تشري إن باقات أنوره لأولادك أعظم أورو عند الله عز وجل هو نوره هذاك تاع الباقات اللي مديته لأولادك. هذه لازم تكون واضحة يا جماعة. هذه لازم تكون في رسالة لأنه إحنا عندنا واحد المفهوم مخلط تاع العبادة. ما معنى العبادة؟ ما معنى الأعمال؟ كاين ناس يقول لك لا كاين أعمال تاع الدنيا وكاين أعمال تاع الآخرة. أعمال الآخرة هي الصلاة وهي الصيام وهي كذا وهي كذا وكاين أعمال الدنيا. يعني الصباح كي مبكر نروح نخدم لا هذه ما هي عبادة. والله كي نخدم على أولادي هذه ما هي عبادة. هذا خطأ يا جماعة. هذا خطأ يا جماعة. الإنسان يعتقد بلي كاين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة مخطئ. علاش؟ لأن الإنسان لما يبكر يروح يخدم ويدخل العمل نتاعو هذه عبادة. باخ الإنسان يجي يصلي يجي يصلي بصح يصلي رياء وسمعة عمل آخرة عنده أجر ولا ما عندوش أجر؟ ما عنده أجر. رياء يا جماعة مظاهر يا جماعة. إذا يا جماعة ما لازمش يخلطوا بين العبادات. قال كاين أعمال الدنيا وكاين أعمال الآخرة هذه فيها أجر هذه ما كانش فيها أجر وكذا إلى غير ذلك. لا هذه خطأ يا جماعة. إذا ما لازم نخسر. إذا يا جماعة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لمعنتها أنه العمل على الأولاد الإنفاق على الأولاد القيام بتكاليف البيت اللي يسلك الواي يوكل أولاده ويشربهم ويلبسهم ويداويهم هذه تعتبر صدقة عند الله عز وجل. النبي عليه السلام كان جالس مع واحد الصحابة شافوا واحد الإنسان خارج الصباح شاف قوي جلد قالوا له كان شبابه في سبيل الله. وش يكون هذا الإنسان الصحة نتاعه والقوة نتاعه والعمر نتاعه هذا يجعله في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله هذا السيف و...
في سبيل الله نهار كامل هو قاعد في المسجد وما يخرجش من المسجد وباباه يصرف عليه وامه تصرف عليه واخوه يصرف عليه. قال لهم يا جماعه ان كان خرج يسعى على ابوين كبيرين فهو في سبيل الله. الانسان اللي يخرج الصباح يخرج يخدم على والديه فهو في سبيل الله. وان كان خرج على اولاد صغار له فهو في سبيل الله. الانسان يبكر الصباح ادى حقوق الله عز وجل ويروح يخدم في الحلال ويبكر على اولاده ويخدم على اولاده فهو في سبيل الله. وان كان خرج على نفسه ليعولها فهو في سبيل الله. واذا خرج حتى يخدم على روحه لا عنده والديه ولا عنده اولاد ولا عنده زوجه بصح يخدم على روحه باش ما يجيش يطلب باش ما يجيش يمد يده وباش ما يجيش يقول لنا ديروا لي وكذا. هذا كذلك يعتبر في سبيل الله. اتصور يا اخي الكريم ان تتبكر على زوجتك وعلى اولادك باش تنفق عليهم ما تروحش تطلب وما تروحش تمد يدك الى غير ذلك، اليس هذا في سبيل الله عز وجل؟ هذا يعتبر كذلك في سبيل الله. دونك La responsabilité envers les enfants a deux volets. Le premier volet, on a dit, c'est le volet matériel. Le fait de payer le loyer, le fait d'habiller ses enfants, le fait de nourrir ses enfants, le fait de les ramener au médecin, de leur acheter des médicaments, ainsi de suite, ça c'est une responsabilité. C'est ça, la responsabilité matérielle. Et cette responsabilité-là, attention, il ne faut pas se dire qu'elle n'a pas d'importance. On a dit, Nabi Hassan considère que le fait de délaisser ses enfants, ne pas subvenir aux besoins de sa famille, Nabi Hassan considère cela comme étant un péché majeur. C'est un péché majeur. Celui qui a, alors que ses enfants sont dans le besoin, alors que sa femme elle est dans le besoin et qu'il ne leur donne pas, celui-là il a commis quoi? Il a commis un péché majeur pour l'Iyadou Billah. Comme que, dans l'autre sens, quelqu'un qui va travailler pour ses enfants, qui va ramener quelque chose pour ses enfants, ça aussi pour Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'islam, ça c'est une sadaqa. Ça c'est une aumône. D'ailleurs, le Prophète en comparant la sadaqa que tu donnes à un pauvre, la sadaqa que tu donnes à la mosquée et ce que tu ramènes à tes enfants, le Prophète il te dit, la plus valeureuse, celle qui a beaucoup plus de rétribution et de récompense, c'est ce que tu ramènes à tes enfants. Ce que tu ramènes à tes enfants. Donc le fait de sortir le matin, de travailler le matin, de subvenir aux besoins de sa famille le matin, ça c'est quoi? Ça c'est une sadaqa. Ça c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je vous dis, écoutez, il ne faut jamais considérer que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des actes de l'akhirah, du jour du jugement, destinés à l'adoration, il y a des actes qui sont destinés à la dunya. Absolument pas. Nabi Hassan considère que celui qui sort le matin pour travailler, pour subvenir aux besoins de ses enfants, considère cela comme étant une sadaqa. Il nous donne l'exemple d'un jeune. Il était en compagnie d'un certain nombre de compagnons. Ils ont vu un jeune fort. Hein? Ils ont dit, pourquoi ne pas mettre sa force, sa jeunesse, sa vitalité au service de l'islam, dans le chantier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, Nabi Hassan leur a dit, mais c'est quoi, fils de Bilillah? Mais c'est quoi se mettre dans le chantier d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il leur a expliqué tout simplement que ce jeune homme-là, s'il est sorti pour ses parents, pour travailler, pour subvenir aux besoins de ses parents, il est fils de Bilillah. Que ce jeune-là, s'il est sorti pour sa famille, il a une femme, il a des enfants, c'est fils de Bilillah. Et s'il n'a pas de femme, s'il n'a pas d'enfants, s'il n'a pas de parents, c'est pour lui-même, pour subvenir à ses besoins, le Nabi Sassan ne considère que c'est fils de Bilillah dans le sentier d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, ça c'est le premier volet de la responsabilité, Inch'Allah. Et le janib al-thani ta'a al-mas'ouliya, ya ikhwan, wa huwa al-wajh al-a'zam, والجانب الأكبر هو التربية المسؤولية التربوية أن نربي أولادنا على الدين. دايوغ هنا الجزء الأول من المسؤولية نسانا في الجزء الثاني من المسؤولية. كاين ناس سي باسكو يوكل في ولاده ويشرف في ولاده وكذا 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 يعتبر بلي هذه التربية. كاين ناس يعتبر أن غاية ما يطالب بها رب العالمين هو هذا ويجتهد من أجل هذا. كاين ناس وليده العشيه لما يدخل ليكول اول حاجه يشوفه مضيف ولا ماهوش مضيف. الام تشوف لوليدها مضيف ماهوش مضيف يقول له كليف ما كليفش نروح نجيب لك البوتي بوتي تلاقيه به في ليكول وتشوفه هكذا بعد وكذا الى غير ذلك. بالصح عمرنا يا جماعه قلنا اسكو الولد هذا تعلم امور مش مليحه في المدرسه، اسكو سمع كلام ماهوش مليح في المدرسه، اسكو ما لازملوش حوايج كذا او كذا. لا هذه الامور هذه لا نتكلموا عليها حنايا، لكن القضايا الماديه قضايا المظاهر هذه نهتموا بها. le plus important. Or, le plus important, c'est quoi ? Donc, le deuxième volet, c'est quoi ? C'est l'éducation proprement dite. Hein, lui inculquer les principes de la religion, lui apprendre la religion, inshallah tabaraka wa ta'ala. Certains occultent cet aspect de responsabilité par le premier. C'est parce que il est à cheval par rapport à ses enfants, sur le plan des habits, sur le plan vestimentaire, sur le plan des vacances et tout. Donc pour lui, c'est ça ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui demande. D'ailleurs, j'ai dit, je le répète, à la sortie de l'école, on s'intéresse que cela. Hein? Est-ce que l'enfant il n'est pas fatigué? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il n'est pas propre? Parce que mais on ne s'est jamais interrogé, mais on ne se pose jamais la question. Mais qu'est-ce qu'il a appris à l'école? Mais qu'est-ce qu'il a entendu à l'école? Mais qu'est-ce qu'il peut se faire sur le plan des traditions, des coutumes, des mœurs dans l'école? Tout cela, on ne pose pas la question. On a des enfants, il y a des mères qui ont appris la drogue à l'école et on ne le sait pas. On a des gens, il y a Jama'a, des filles et des je ne sais pas quoi, à l'école, hein, qui font n'importe quoi, et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Non. Alhamdulillah, on achète tout le cartable. Je lui ai acheté le cartable. Je lui ai acheté les manuels scolaires. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné le prix de la cantine au Kadabad. Point bas. Il n'y a rien du tout après cela. Non. Non, il y a Jama'a. L'éducation, elle ne s'arrête pas là. Notre responsabilité envers les enfants, elle ne s'arrête pas là. Il faut toujours que tu sois derrière. Il faut toujours qu'on soit derrière. On s'en fout, je vous l'ai dit. On s'en fout qu'ils soient bien habillés, pas habillés. C'est quoi? Avoir un survêtement normal et à côté, l'autre, il a un survêtement à 400 balles ou à 500 balles. Mais on s'en fout. On s'en fout de tout cela. L'essentiel, c'est l'éducation que je dois donner à mon enfant et à Jama'a. Et là, aujourd'hui, on l'oublie. On fait des pieds et des mains. Pour le matériel, pour les apparences, mais jamais pour ce qui est essentiel, à savoir l'éducation des enfants. Il a dit à Jama'a, le juz al-thani min al-mas'ouliya, hiya tarbiyat awladna, ou qui n'habou n'tkilmou ala tarbiyat awlad, hna kif kthir min al-muslimin yghulto. Al-muslim t'gul lou, ou ktash tibda al-tarbiya n'ta al-oulad, ou la ta al-nas, ktash n'ta al-rabbi al-insan. Kain li yqul lik, sab'a, كان يقول لك 6 سنين وكان يقول لك 10 سنين وكان يقول لك tant qu'on n'a pas atteint la puberté الحمد لله tant qu'on n'a pas atteint l'adolescence الحمد لله on peut éduquer nos enfants on peut لا يا جماعة التربية في الإسلام تبدأ قبل أن يولد الإنسان سمعوني التربية في الإسلام تبدأ قبل أن يولد الإسلام الإنسان. L'éducation dans l'islam commence avant la naissance de l'enfant. Alors que l'enfant n'est pas là, l'islam essaie de lui trouver l'environnement sain dans lequel il peut avoir la bonne éducation. الإنسان وهو غيب. إنسان ما كانش بس مولدش. الإسلام يحرص كل الحرص على أن يوجد له المناخ الذي يتربى فيه التربية الصالحة كيف ذلك؟ comment؟ alors qu'il n'est pas là et on essaie de lui donner la bonne éducation à travers quelque chose de très important auquel on ne prête pas aujourd'hui attention qui est le mariage الزواج يا جماعة أول خطوة la base de l'éducation c'est le mariage أول خطوة في التربية الصحيحة والحسنة للأولاد هي الزواج يا جماعة. اللي كي سوكاف كي سومونك دون سو مارياج من بعد يبقى سوفير. علاش الزواج؟ لأنه في الزواج كاين الاختيار. دون لو مارياج هي لا نوسيون دو شوا. وكي دي شوا دي كريتير دو شوا. ربي يقول لك تحب تتزوج وليدك يحب يتزوج وكذا يقول لك تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تالبة يداك énormément de choix énormément de critères de choix le premier critère c'est celui de la beauté c'est un critère comme les autres le deuxième c'est celui de la richesse le troisième c'est celui du rang social mais le quatrième et le plus important c'est quoi wali Quand je dois choisir ma femme,
mon conjoint, le premier critère normalement que je dois voir, le plus important, ça doit être quoi? La religion, la morale, l'éthique, la droiture des gens. فاضطر بذات الدين تربت يديه يعني أن الإنسان الذي يختار زوجة ذره ما يختار هذه اللي دينها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالفقر الله يفقرك الله يعطيك الفقر حديث يكمل هذا الحديث ويشرح يا جماعة قلت النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج المرأة لجمالها لم يزده الله إلا قبحا ومن تزوج المرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا tu veux être riche si tu veux être riche il y a une seule voie. Il y a une seule porte à taper, c'est celle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne cherche pas X ou Y. Si maintenant tu vas choisir la femme parce qu'elle est riche, et donc tu vas être riche, Allah Tabaraka wa Ta'ala te fera le plus des misérables, le plus grand des misérables. ومن تزوج المرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا. ومن تزوج المرأة لجاهها لم يزده الله إلا ذلة وذناء. حبتو العزيز, tu veux être aimé? Tu es choisi par tout le monde. Si tu le veux, il y a une seule voie qui mène à cela. C'est celle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. لِيَبْتَغِ الْعِزَّةَ عِنْدَ النَّاسِ يُذِلُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ علاش خلينا نتبنت الوزير باش يولي معروف؟ علاش خلينا نتبنت الرئيس باش يولي معروف؟ علاش خلينا نتبنت فلان باش يولي معروف؟ لا, إذا حبيت تولي معروف امشي في طريق الله عز وجل. قال لك الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. ومن تزوج المرأة لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وهي البركة. Elle est la baraka dans le mariage. C'est quand je vais choisir ma femme par rapport à ce critère-là qui est celui de la religion. Celui de la religion, يا جماعة, هذا هو لازم. Et le choix, il n'est pas exclusivement masculin. ماشي غير احنا نخيروا يا جماعة ولا نخيروا لولادنا, لا. المرأة كذلك تختار, أهل المرأة كذلك يختاروا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عارض. ماشي إذا جاءكم الغني, ماشي إذا جاءكم الوجيه والشريف ولد الوزير وكذا, لا. إذا جاءكم المؤمن, إذا جاءكم المتدين, إذا جاءكم الإنسان ليمشي على طريق الله عز وجل فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض. Même la femme, quand elle doit choisir son conjoint, son mari, elle doit le choisir par rapport à cela. Aujourd'hui, on voit العجب العجاب الأحوال. Une femme qui vient te voir pour le mariage, وهي قاعدة تكيف والآخر يقول لك أنا والله الحمد لله صلي ولحكيت لها عن الحجاب. ولقيتها هذه. Alors, je ne vous parle pas du mariage mixte. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, et je le répète encore une fois devant tous, on ne le recommande pas, le mariage mixte. On ne le recommande pas, le mariage mixte. Quand je veux me marier avec une non-musulmane, il n'est pas obligatoire qu'elle se convertisse à l'islam. On peut faire le mariage, il n'y a pas de problème. Mais, on ne le recommande pas. Pourquoi? Je te lis le texte. Obligatoire, c'est que les musulmans, في المؤمنات اللي يمنوا بربي وكذا فاظفر بذات الدين خير من خير المؤمنة. توا tu dis laisse tout cela, tu vas me dire non 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 والله لا سملاح. قال لي واحد النهار والله قلبها الفيل. Moi j'ai pas le sixième sens, j'ai pas un laser et je peux pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Moi je vois ce qu'il y a devant moi. Point barre, يا جماعة. هذه قضية مهمة جدا. التربية وهي تبدأ إذن تبدأ هنايا. تصوروا يا جماعة. إنسان مدني المسلم. إنسانة مدينة مسلمة وتلاقاو الطيبون للطيبات الطيبات للطيبين, طيب يلتقي مع طيبة زي ما يشيكوا للدار مازالوا ما جاوش الأولاد كي يجيو الأولاد وين يترباو وين يكبروا. سي بور سا جو فو دي لو برومي با دون لا بون إيديكاسيون دي زونفون سي لو مارياج. أن بيو كي با رونكونتري إن بيوز كيلكان دو دروا كي با رونكونتري كيلكان إن فام كي سور لو دروا شومان إل فون فير أن فوي كي دروا. دونك دومان s'ils vont avoir des enfants, cet environnement-là, il est sain, et les enfants, ils peuvent avoir une bonne éducation. قضيه مهمه جدا ان شاء الله تبارك وتعالى ساحاول باذن الله عز وجل ان اعود اليها مستقبلا. قضيه تربيه الاولاد قضيه مهمه يا جماعه. اسال الله عز وجل ان يجعل من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. وقبل إن شاء الله صلاة الخطبة صلاة الجمعة. Deux ou trois petites informations par côté Jamaa. L'oula, c'est avec vraiment regret qu'on vous le dit. Il peut pas le dire. J'arrive pas à la valer Jamaa. Nous, rahim salleu salat al-Eid, fil masjid. Tellement on a eu l'habitude de le faire au parc Chano. Pourquoi je vous dis au parc Chano Jamaa? C'est par rapport à l'image. Par rapport à l'image qu'on dégage. احنا معروفين باللي ناس ما ناش منظمين وما ناش كذا كذا بعد لكن من نهار اللي ما نصلي في البارك شانو كاين ناس بزاف نظرتهم على المسلمين تغيرت que ce soit à la Safine que ce soit à la RTM que ce soit de partout يا جماعه donc il faut pas voir le coup pas le coup غاليه ما هيش غاليه وعلى ما نديروش بها كون درنا بها وكذا وكذا كاين الفارغ كاين الفارغ هذا بكل جماعه الناس المكسرين اللي ما عندهم واش يقولوا ils vont te parler du coup ويقولك pourquoi leur donner aux non-musulmans. Non, mais quand tu parles des retombées, quand tu parles de l'image qu'on dégage par rapport à cela, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Rien que pour ça, moi je suis partant. Hiyatikam, inshallah, un ensemble de kharjouz. Donc, la prière, elle sera à la mosquée dimanche ou lundi. Allahu a'lam. Et à la guerre, faqat hadha al-waqt, inshallah, rahin wazdouha pour vous dire que la prière, elle sera à 8h15 à partir. De 8h15, bien sûr. خاوتنا التجار وكل واحد منهم من بعد صلاة الجمعة يمشي للدير ويجي خمسة ولا ستة ويعلمهم إن شاء الله ويبلغهم للناس وكذا ويقول للناس اللي يجيوا نهار السبت ونهار كذا بلي صلاة العيد سوف تكون في المسجد. Donc la prière de l'Eid cette année elle sera à la mosquée al-Islah. Et ça sera à partir de 8h15. On ne sait pas est-ce que c'est le dimanche ou le lundi, même si selon les calculs, à 99,99%, ça sera le lundi. Mais maintenant, le wal yajma'a, khalliou inshallah tabaraka wa ta'ala. Hadi doula. Haja tani yajma'a, ala balkum bil masjid hatta fi salat al jumu'a maïki. Donc on aura cette salle, on aura la salle des conférences, on aura la salle d'en bas, et hada kadhalik maïk fish, on aura même à mettre certain nombre de gens dehors. Et pour cela, on a besoin d'aide. Alimah al-Qadim Fakat al-Najnah, Hadim Souliyit al-Kulluna ya Jama'a, Al-Ikhwa ya Jama'a, Barakallahu Fikum, on a besoin d'aide. Mada Fikum, Ta'awluna Shouya Fiyad al-Qadim Yokla, ou l'Ikhwa li Moussa'addin, Shouya nettoyage, ou Machin Ba'ad al-Diru Zraba, ou Klan Ba'ad, ou Ba'ad al-Nahihum, il y aura même une retransmission. Il y aura même une retransmission, Inch'Allah, il y aura pas des écrans géants. Il y aura des téléviseurs, Inch'Allah, mais je crois qu'on va là, mais ça nous a beaucoup de choses, il y a des choses dans les meilleures des conditions. Donc, le khawa yajma'a, les moussa'adin, ou les moussa'adin, ou les moussa'adin, et les moussa'adin, les azawajin, bas salat al-jumu'a, fil biru, Inch'Allah, il y aura des séjours rahim, mais je vais vous dire, vous qui êtes chez vous, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, dans les meilleures des conditions, ou même quand la fille de notre ikhwa, les musulmans, même quand la fille hajati akhi, même quand la fille hajati l'ahi azawajin, pour Allah, tabarak wa ta'ala, بارك الله فيكم يا جماعة ما تبخلوا بجهدكم على الله عز وجل ونقرا إن شاء الله بنسير ما لازمش نساوي المسألة شو قلت إخوة بلك كان إخوة مزيدو شجيو ما قمنا به في رمضان سكرنا في pendant le mois du Ramadan surtout le soir pendant التراويح الدروس وهذا الدرس اليوم في بارتي انا كنت نتكلم على يا ايها الذين امنوا في القران ils seront disponibles sur des CD la nuit du 27e jour l'27 اللي كانت ما شاء الله elle sera disponible sur un DVD donc c'est de la vidéo inshallah الخاوة qui veulent se procurer هذا الامور هذه inshallah يقدروا يتصلوا بنا ويقدروا من هذول كذا يحبوا يسجلوا روحهم كذلك يسجلوا باش نعرفوا هذه الامور وان كان يعني قضيه لسيدي الان قضيه مفروغ منها خاصه لسيدي تاع الجمعه وزيد نقول لكم كذلك انه لسيدي تاع الجمعه موجودين les gens qui veulent se procurer les CD de Jumu'a, ce qu'on fait de Jumu'a, en fichier MP3, bien sûr, ce sera du clair, ils n'ont qu'à aller au bureau, l'Akh Mustafa Rahmoudou, Inch'Allah, vous savez comment on a dû faire deux CD, c'est 5 euros, ou t'as pour qu'il s'agit d'Allah, ou t'as pour qu'il s'agit d'Allah, ou t'as pour qu'il s'agit d'Allah, mais je me belgo d'A'wat Allahi Tabaraka wa Ta'ala, fanas Allah Azza wa Jal, an yaj'alana min yasami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, wa an yuwaffiqana lima fihi khayruna wa salahuna, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil 'alamin. العالمين بارك الله فيكم وعلي السلام عليكم ورحمة الله أجمع عقدكم وبارك الله فيكم أجمع عقدكم وبارك الله فيكم تحشروا شوية وما تحرموش إخواتكم من الصلاة جزاكم الله خير